таңысыз. Қазан кирменінде яңарыш вақыфының еллық ішендігіне емғақ ясалды. Береді 2011 елді башқарылашақ ішілер турында да сөйлешу болды. Үшірашуда біздің хабаршебіз Резиде Ахметуәлиева да болып қайтты.
2010 елда Бұлғар шаһаршығы һәм Зүйер шаһар утрау-шығында төзеләчәк объектларга нигез салынды. Тарихи истәлекләрне яңартуга барлыгы 1 миллиард та 175 миллион сум акча тотылган. Бу елны исә объектлар презентацияләү дәрәҗәсендә төзекләнергә тиеш. Барлыгы 13 объектта яңарту эшләре башкарылачак. Көз, кыш көннәрендә дә төзү эшләрен туктатмау өчен беренче чиратта тарихи объектларга җылылык кертеләчәк. Бұйылғы планларға келгенде Бұлғар шаһаршығы һәм Зүйер шаһар утрау-шығында музейлар түзі қоралған. Дәүләт кеңесшісі Миңтимер Шәймиев әйтуінше, аларда Бұлғар шырығына түгел Алтын Урда шыры да шағылашақ.
Без бәлкім әлекеге идеологияның тәсірі білен депінде әйтіп, Алтын Урда шырында әссейлейбіз. Мен әйтілімін іштәлігіне қарасам, мұна Бұлғар музей комплексі тұрғызуына ада башқада тұрған үшілерінің, дүрісімен әйткенде, ондағы сақланған, бүгін күнгі шақты сақланған хайкерлер, олар көпшілік шырақты, Алтын Урда шырында түзілгенлер. Шынки Алтын Урда шырына қадар, үшінші ғасырына қадар, Бұлғар жерінде, дүрісімен әйткенде, құрылмалар, олар ағаштар ішленген болғандар. Капитал Бразилия тоштан кепиштер иштемегенер, шуңа күрә сакланган һәйкәлләрнең күпчелеге алар Алтын Урда шәһәрендә торган. Шуңа күрә менә инде бүген сөйләшеп бит, шигетләр кайда хәзер музейлар ясарга, шуңа күрә бу музейларның эчтәлегендә Алтын Урдага тиешле бәһәсе аның тоткан урыны
2011 елда барлыгы 13 тарихи объект төзекләндерү планлаштырыла. Инвесторлар тарафыннан тәкъдим ителгән кызыклы проектларда төзекләндерү объектлары арасында урын алачак. Шул исәптән яшьләр, студентларның фикере дә исәпкә алыначак. Студентлар арасында төркем булдырыла. Бәйге уздырып, алар арасыннан да кызыклы проектларны кабул итәчәкләр. Бұлғар шәһәрендә ихтибар аеруча татар халкының милли бәйрәмнәренә биреләчәк. Мисалга, кыш көннәрендә Кас өмәсе узачак. Биредә бәйрәмне үткәрү өчен бөтен җыйланмалар ясала. Теләгән кеше эш процессында үзе дә катнаша алачак. 2010 елда төзекләндерү эшләре әле башланган гына булса да, инде бу елны кайбер объектларны ачу көтелә. Кеше минарет Кара Булат хан төрбәсендә төзекләндерү эшләре төгәлләнәчәк. Болгардагы кунакханәне исә инде җәй аенда ачу планлаштырыла, ә май аенда туристлык маршрутлары эшли башлаячак.
Болгар һәм Зия җирләрендәге тарихи ядкәрләрне торгызу өчен башланган яңарыш вакыфы Болгарда булачак үзгәрешләрнең видео презентациясендә әзерләде. Аны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.